funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Efectivamente, todos os protagonistas en vivo aquí en Sons de Utopos. Na primeira parte do programa, pois falamos con Roger de Flor, que actúa ca súa irmá en Portas Ártabras ás 8 da noite, mañá xoves. E agora, xa na segunda parte do programa, temos que falar de Now I Am, deste grupo sadense, que levan xa pois uns 7 aniños aí de carreira. Eles comezaron que con outro grupo que se chamaba Descontrol, un grupo que rayaba o hard rock, tiraba tamén un pouco polo rock castizo, pero houve, bueno, varios cambios de membros e demais, houve, como non, desenvolvemento, evolución, e agora todo quedou pois en Now I Am, grupo de hardcore que leva aí repartindo estoupa, xa digo, 7 aniños e actuando pois por toda a xeografía, incluso participando en festivais tanto nacionais como internacionais de grande renome, incluso o Resurrection Fest, no que estiveron, penso que 1 ou 2 veces xa levan actuando nese festival. Teñen xa 2 EPs editados, o último conseguido por crowdfunding, varias maquetas, e bueno, o mellor pois é escoitar a súa música, falar con eles. Hoxe imos a falar co seu batería, con Diego Brandariz. Imos escoitar a súa música porque van a actuar este venres na Sala Filomatic da Coruña, na Rúa San José, ás 10 da noite, xunto a outro grupo amigo que chamase Al Final Solo Habrá Cenizas. Polo tanto, agárrense os asentos se están sentados, e senón, cuidado cos seus pasos porque chegan cousas duras, cousas fortes, como esta peza dos Now I Am, Perros de Paja. Isto soa así de contundente. E despois falaremos con Diego Brandariz de Now I Am, aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Perros de Paja, eles son Now I Am.
Yeah!
temos xa outro lado do fío telefónico, pois o batería desta potente banda de hardcore, os Now I Am. Vimos a falar, estamos agora xa en contacto directo, outro lado do fío telefónico, co seu batería, con Diego Brandariz. Diego, boa tarde, benvido.
Que tal, Paris? Como estamos?
Bueno, pois aquí esperando, foi unha sorpresa que de repente Now I Am, outra vez como cual ave fénix, pois rexurde das cinzas e actuades pois este venres na Filomatic. Que boa nova, non? Como xurdiu isto?
Pois sí, a verdade é que o concerto deste venres, bueno, realmente o concerto xa tiña que ter sido 31 de xullo, se non me lembro mal, pasa que, bueno, por causa das restricións, ao final este verano pois foi incluso algo máis malo que o anterior. Uh-huh. E ao final pois aplazamos o concerto para este viernes e temos ganas, xa, despois de 2 anos de estar como está a situación, especialmente para a cultura, para a música en directo, en salas en interior, pois temos moitas ganas de tocar. E bueno, o concerto do viernes é na sala Filomatic, uh-huh. Creo que é a partir das 10 que abren portas. Tocamos xunto con outra banda que son amigos, chamanse al final Solabra Cenizas, é unha banda que acaba de comezar, como a que envía. Hai xente que xa ten experiencia de antes, en outros proxectos, pero a banda acaba creo que esta é o seu debut realmente, a súa presentación. Uh-huh. E nada, comentáronnos no seu momento de se queríamos tocar con eles, de todo eso e tal, por nos maravilloso, despois destes 2 anos catastróficos, encima vamos a tocar ca xente de pé, con mascarilla, pero ca xente de pé.
Iso xa é
maravilloso.
Xa un avance.
Xa nos tocou algún concerto sentado, e bueno, para moito que facemos nos, pois a verdade é que é un pouco crudo, un pouco incluso violento.
Sí. Oi, como vades a repartir o concerto? Quen vai primeiro, quen vai despois? Canto tempo tocades cada un?
Pois iso non o sei, a verdade. Non sei, porque ao fin e ao cabo, como somos dúas bandas que nos levamos bastante ben, o noso baixista traballa, daquela a ver a que hora pode chegar, se chega a tempo para probar o sonido, daquela eso eu creo que será algo que se ate a última hora, de todas formas, é algo que tampouco nos importa moito, supoño que o concerto comezará a partir das 10:30, a partir de ir a todos rodados, dúas bandas, a outra banda son 2 instrumentistas solos, por tanto, o cambio de banda tamén supoño que será algo bastante rápido, si, a outra banda é guitarrista e voz e batería.
Ah, hostia.
É algo que rompe un pouco os esquemas.
Rompe os esquemas, sí.
Sí, aquela eu supoño que o cambio de banda tamén será rápido e tal, pero a verdad que se iso está falado, a min todavía non me consta.
Vale, perfecto. Diego, ti es dos que máis traballan, alo menos físicamente, porque ti es o encargado de imprimir o ritmo a banda, a batería, pero eu coido que non foi sempre así. Creo que antes eras máis guitarreiro, non?
Sí, antes era guitarreiro, pasa que ao final, pois, é o que pasa, ao final, pois, os membros, collemos responsabilidades, facémonos maiores, veñen e van, e hoxe en día é moito máis fácil atopar un guitarrista que un batería. Chegou un punto de inflexión no que dixen, bueno, pois, ou me poño na batería ou aquí...
Acábase todo.
Durante un pouco máis de tempo non vamos a estar tocando. Era que la pasiva batería, pero bueno, sí, antes tocaba guitarra, sigo tocando a guitarra na miña intimidade, e bueno, para Now I Am, tamén en temas de composición e tal, tamén toco a guitarra.
Falando de anos, cantos anos cumple xa Now I Am?
Pois Now I Am, o seu primeiro concerto foi en 2014.
Ah. 2014.
O sea que...
7 aniños, xa.
14, 15... Sí, bueno, houberon 2 aí que pues, non sei se contalos ou que, estos 2 últimos, pero sí, a verdade é que xa levamos un tempo, a verdade é que sí, os primeiros anos foron bastante a tope, os primeiros 4 anos así foi sin parar, foi crecemento exponencial e agora pois agora toca volver a... Casi volver a empezar.
Por certo, é complicado manter a unidade en un grupo de hardcore como voso?
É complicado manter a unidade en calqueira proxecto que ti teñas con... En calqueira proxecto que sea serio, que haxa unha finalidade clara, que son objetivos que cumplir, é difícil porque, claro, hai que aprender a autoxestionarse, hai que aprender a xestionar os demais, hai que saber remar todos xuntos. Sí que é complicado, hai altos e baixos, e hai veces que é mellor parar, sobre todo cando... parar, dar unha pausa, sobre todo cando xunto contigo nese proxecto hai xente que son amigos, sí que hai momentos duros. É difícil de xestionar, a verdade é que é como unha empresa na que non hai cartos, pero é casi como unha empresa dun rendemento que realmente. Pasa sí, que sí, sí. Non hai nóminas de por medio.
Claro, claro. Bueno, para este concerto...
Tambén é moi gratificante.
Para este concerto na Filomatic, está todo listo ou vos queda algún ensaiño aí xeral?
Nada, todo listo. Ensaiamos fin de semana pasado. E bueno, por sorte a memoria funciona nos ben, ainda non somos tan bellos daquela. A verdade é que o ensaio foi algo de desengrasar, máis que recordamos de bastantes detalles.
Moi ben.
Que fixemos que foron uns cantos, por sorte recordamos bastante.
Nada, daquela o ensaio foi quitar o ferruxe, somente, e poñer o motor en marcha.
Facía boa falta, sobre todo eu, porque eu, claro, a batería na casa na toco.
Claro. E canto tempo facía que non tocabades e que non subides o escenario co tema da pandemia?
Pois mira, a verdade é que hai este verán foi en sábado o Festival Meigallo.
Ah, foi a última vez con Meigallo Fest?
Sí, hai uns meses volvimos a tocar. Tamén foi aí un ensayo, foi o concerto que dixe que quedáramos pa xente sentada dentro dun salón de actos, daquela, claro, tocar o noso xénero, pa xente sentada,
é duro,
cerraba e tal.
Uf, e duro. Que,
bueno, a ver, ao final os focos dábannos na cara, daquela tampouco e que víamos moito máis alá do escenario, daquela ao final como que o fin da guerra entre a alimentación era entre nós. Mirábamos, bueno, pues, saliu ben o concerto, foi extraño, bueno, pois pues, nada, un concerto de salón.
Claro, unha experiencia máis. Bueno, vos, falando de festivais, xa estivechedes en varios festivais de renome, tanto nacional como internacional, entre eles o arche coñecido por todos, o Resurrection Fex. Poderíase decir que aí foi, quizáis, un punto de inflexión a vosa carreira ou somente o principio?
Aí foi un punto de inflexión. Sabíamos que a partir de aí as decisións tiñan que ser máis profundas, tiñan que valorar moitísimos máis factores. Sí que foi un momento maravilloso, no personal e no grupal, pero tamén foi un momento de tensión. Foi un momento de tensión canto tes que representar a tua banda, o teu proxecto, diante de tanta xente, diante de tanta cámara, no, pero sabes que pode ser un punto de inflexión realmente. E foi, no? Realmente, para nós, a nosa conciencia de que ven sendo ser un proxecto de como as nosas expectativas cando empezamos eran unhas, ao final se ian cumplindo, sí que foi un momento tenso. Foi un momento tenso, aparte, claro, unha banda do noso calibre, chegamos ali, onde estaba o seu manager? Con calquera dos da banda, non temos manager.
Claro.
Queda claro, estás ali, tens que estar a todo. Somos os catro e os catro temos que estar a todo. Aí lembro estar tocando, estar o stage manager, bueno, o jefe do escenario de producción, debo estar tocando, ter que estar falando con él por cualquiera motivo, claro, non hai nadie que nos este representando.
Claro.
Pero a verdade é que foi unha sensación maravillosa. Foi unha sensación increíble.
Moi increíble, pero ahora me vou poñer un pouco no papel así, un pouco paternal, vamos a ver, Diego, pero isto do hardcore, isto é rendable, isto da cartos, isto paga pena.
Pois mira,
Porque isto é o que din os pais,
Sí, non é rentable. Desgraciadamente, por aquí a redonda, a música en xeral non é rentable. Ni que toques hardcore, ni que toques unha banda municipal, outro bom. Realmente, ou sacas unha oposición para a Sinfónica de Galicia, ou está complicado. Ainda así, bueno, a verdade é que sorprendentemente antes tiñamos proxectos que eran máis fáciles, que lle gustaran a un público máis amplio, pode ser un grupo de rock, tocando versións dos lares, grupos máis que acollen un público maior, non sabes? E a verdade é que desde que temos o grupo de hardcore, non sei se tamén é porque, claro, hai menos bandas deste xénero, daquela, igual hai unha demanda máis alta de rodar máis, pero non sei a verdade de que desde que estamos co grupo este, logramos cousas que antes nos planteábamos, a verdade que nos vai bastante ben. Non sei se é por eso, pola demanda e pola oferta que pode haber deste tipo de xénero, ou por qué, si que a xente nos dixo e tal, que claro, tocades ben, pero non entendo cantante, o que facíades antes tal. Nos facemos isto porque nos gusta, eso xa é o primeiro.
Claro.
Nos facemos isto porque nos gusta e nunca pensamos nos cartos. E si que é verdade que nos vai ben. É sacrificado. Hai que ter cartos, se te fastidia o instrumento, se hai que ir a rodar fora, concerto non sae ben, ou o que sea, necesitas cartos de fondo. Claro, eso xa é outro cuestión.
Outro tema. Bueno, falando, eu sigo nun papel así como de familia, porque eu sei de boa tinta que cando comezáchedes nun grupo que se chamaba Descontrol, antes as vosas familias eran fans acérrimos. Eu quería preguntarche se siguen sendo tan fiéis ou xa non tanto.
Bueno, a ver, non tanto tamén porque nós con este proxecto tocábamos máis lexos.
Claro.
No outro proxecto éramos menores de edad, aquela igual tamén estaban un pouco ligadas a nós. Tamén había cuestións legais que ahora creo que xa podemos ampliar, pero sí, eran moi, 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 moi fans, e aparte xa te digo, ese proxecto como este son é prácticamente unha continuación diferente, unha diferencia profunda, pero unha continuación, somos a inmensa maioría menos un, somos os mesmos, somos amigos que somos desde pequenos, xuntos no colegio, no instituto, daquela claro, eso tamén fai todo isto moito máis bonito, e todo isto tamén ás veces moito máis difícil, porque sabes que tens que cuidar un producto que é dentro do grupo, e non é só o grupo, senón a xente que está contigo no grupo.
Claro, claro, efectivamente. Bueno, en canto a grabacións, creo que tedes por aí, bueno, varias maquetas, dous EPs editados, o último conseguido, ademais, por crowdfunding, exitosamente, e non sei se tedes pensado facer un novo EP, algo así, hai algún proxecto, tanto, bueno, como en disco, como en videoclip, non sei que se andades por aí arguellando algo.
Ahora mismo, bueno, o último que publicamos foi unha grabación que conseguimos facer de maneira caseira cun gran amigo que se chama Nacho Gallén.
Home, o guitarrista dos Capitán Morgan, home, claro.
Exacto, sí, moi mítico. Eu tiña 14 anos e recordo velo de Tijuana. Home,
grandísimos, Capitán Morgan.
Foi o último que grabamos. Ahora mismo, a nivel compositivo, a verdad, quedou todo un pouco pausado, pero, home, sí que quedaron cancións que non teñen videoclip, ningún soporte audiovisual sobre o que ensinala, aunque ainda que sí se están ensinadas en internet, sí, podría ser unha opción. E que xa te digo, ahora mismo, estos dous últimos anos, aparte, por sorte, a pesar da pandemia, algúns de nos estivemos traballando, por sorte, digo por sorte porque, bueno, pues durante dous anos da pandemia, pues, polo menos traballaches, pues, xa é, hostia, xa é unha diferencia importante co resto da xente.
Home, é moito, un avance, xa,
claro,
eu creo.
Sí. Daquela por ahora, pois no, en termos, la verdad é que xa levamos uns meses sin compoñer, non sabíamos en que iba a derivar todo isto, non sabíamos en que iba a derivar o noso futuro como banda, e ahora vamos un pouco, pois, volvendo a recuperar esas sensacións de vamos simplemente a pasarlo ben, e vamos a ver o que pasa pouco a pouco, porque xa che digo, vamos a tocar en julio, o final restricións outra vez, esperamos que non volva a pasar. Pero bueno, esas están aí falando dun apagón europeo, mira, eu xa non sei.
Bueno, en todo caso,
ouiro día.
En todo caso, levades acústicas por si acaso, uns candís, unhas velas, malo sí, será.
Xa temos feito algunha cousinha aí en acústico, podemos guitar unha guitarra española, un caixón flamenco, e baixarlle un pouco o volumen á voz.
Listo. Bueno, xa para rematar, vimos a centrarnos e me gostaría que fixeras un chamamento persoal para que este venres os foran a ver a Sala Filomatic. Sala Filomatic, Rúa San José, da Coruña, este venres 10 da noite. Adiante, último minuto para ti.
Este venres 10 da noite estaremos na Boaien de volta nos escenarios, sembrando o caos como tínhamos feito hasta ahora, na Sala Filomatic, xunto a uns grandes amigos que chaman Al Final Solo Habrá Cenizas. É un grupo así de cruz, hardcore tamén, un pouco máis grob, e van a estar presentando o seu proxecto, xente que ten outros proxectos e que promete tamén. A entrada custa 7 euros, creo que ten unha consumición, e só te podo dicir que volves a ver un concerto, neste caso de hardcore, con mascarilla pero de pé. Así que algún baile podrá haber. Creo que xa bastante
perfecto, chamada, perfecto, perfecto. Esto. Penso que aí o convite está feito e o chamamento, vamos, máis que 30. Pois, Diego, claro, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo e nada, co que haxa, pois estamos aí en contacto, de acordo?
Moitísimas gracias, Paris. Un placer ser falar contigo.
Cuando en el infierno no queda sitio, los muertos vuelven a la tierra.
Pues así no era o que nos comentaba Diego Brandariz, baterista de Now I Am, y así comeza esta peza, Vive o Muere. Con ela despedimos o programa con este hardcore desta potentísima banda sarense que actúa este venres na sala Filomatic ás 10 da noite. Nada máis polo de agora e nada, pasade moi boa semana e sobre todo a fin de semana. Sede moi vos de Caubindeiro Mércores aquí en Sons de Utopos en Radio Leiros. Vive ou muere, eles son Nahuaya. Nadie podrá escuchar.